veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Detsembril 1940 andis Hitler välja oma saladirektiivi Nõukogude Venema purustamiseks kiire kampaania käigus. Selle sõjakäigu eesmärgiks oli sakslastel jõuda Volga Arhangelski niinini, et eraldada NSV Liidu Euroopa osa Aasiasse jäävast. Hitler plaanis blitzkriigi, ehk siis välksõjaga purustada NSV Liidu relvajõud ning jõuda välja Volgani, jagades nii NSV Liidu hiigel territooriumi kaheks. See, mis jäi Aasiasse, seda ta esialgu veel ei huvitanud. Tähtis oli saada kontroll NSV Liidu Euroopasse jääva, arenenuma piirkonna üle ja samas purustada Puna-armee nii, et sellest ei oleks enam ohtu Saksamaa muudele vallutusplaanidele. Uuralite taga võis veel jätkuda piirisõda venelastega, kui need peale hävingud oleksid veel võimelised sõda jätkama. Aga Ukrainas pidi saama telje riikide tooraine baas. Saksamaa kätte pidid minema kõik alad Atlantist kuni Kaukaasiani. Edasine plaan oli selline, et Saksamaa vallutuskavad pidid peale Venema pöörduma taas lääne poole. Siis tuli rünnata Gibraltarit, sealsed brittidele kuuluvad suurt laevastikubaasi Vahemere ja Atlandi ookeani kallastel. Prantsusmaa pidi lööma britte Põhja-Aafrikas ja ka Hispaania juhil Francol tuleb oma neutraliteedipoliitikast loobuda ja osaleda brittide vastu võitlemisel Aafrikas. No ja siis ongi kord Palestiina ja Lähisida käes. Hitler oli veendunud, et britid ei suuda lähiajal luua kuidagi selliseid jõude, mis oleksid suutelised maismaa lahingutes Wehrmachtile vastu seista. London surutakse põlvili. Aga esmalt tuleb kiiresti Stalini Venema purustada. Välksõja efektiivsust olid Saksa väed näidanud üles Euroopa riikide alistamisel. Tundus, et Saksa sõjakunstile ei ole keegi enam suuteline vastu seisma. Võidud nii Prantsusmaa üle, kiire ja tulemuslik sõjaretk Balkanil. Lähimate naabrite Taani ja Norra alistamine kujunus üldse lõpusaks väljasõiduks. Hollandiga saadi hakkama 4 päevaga, Belgiaga 19 päevaga, Poolaga saadi 36 päevaga ja Prantsusmaaga 48 päevaga. Miks peaks siis seda Nõude Liidu vastu kulgema kuidagi teisiti? Oli ju nende 2 sõja-aasta jooksul Saksamaa kaotused rinnetel olnud tühised. Norra okkupeerimisel kaotsed Saksad 1317 sõjaväelast, Kreekas 1484, Poolas 10572 meest. Ja ka teistes operatsioonides Euroopas ei olnud põhjust rääkida sakslaste märkimisväärsetest kaotustest isikkoosseisuses. Moskva pusimine talvesõjas Soome vastu näitas, et punaarmee võitlusvõime on madal. Ohvitserid välja õpetamata. Vägede juhtimine kaootiline. Sõjatehnika seisukord vilets ja selle kasutamine oskamatu. Kui soomlaste alistamine võttis nii palju aega ja see saavutati hiiglaslike ohvrite hinnaga, siis Saksa vägede vastu ei tohiks olla kommunistidel üldse mingeid võimalusi. Oldi veendunud, et punane savijalgadel koloss variseb kokku esimeste tõsiste kaotuste tagajärjel. Hitler kuulutas, meil tarvitseb ainult virutada jalahoop nõukogulaste eesuksele ja kogu see pehkinud hütt variseb kokku. Juhtus aga nii, et sõda NSV Liidu vastu päästis valla 20. sajandi Pandora laekast kõik teemonid. Sõda punase Venema vastu oli katastroofiliselt vale otsus. Hitlerit enam ei ole. Ei ole ka natsisaksamad. Ent teemonid ei ole suudetud tagasi ajada. Nad on praegugi meie hulgas. Suunavad meie poliitikute rahvamasside mõtteid ja praktilist tegevust. Tänane Euroopa viskleb eelmiste aastakümnete jooksul välja kujunud arusaamistes ja vaenlaste otsimises. Sõda jätkub ainult teiste vahenditega. 22. juuni varahommikul kell 3.15 Kesk-Euroopa äärele ületsid Saksa väed NSV Liidu riigipiiri. Saksa sõjavägede tuli raadiokeskus Dortmund, mis tähendas Barbarossa sõjaplaani käivitumist. Propagandaminister Goebbels tegi sellel päeval oma päevikuse sissekande. Sõda Venemaaga algas täpselt samal päeval, kui Napoleon alustas oma sõjakäiku, ainult 129 aastat hiljem. Oli see lihtsalt kokkusattumus või saatuse märk, aga Hitleri sõjakäik lõppes nii nagu omal ajal Napoleonil. Kaotusega. Pooleteise 1000 kilomeetri pikkusele rindejoonele, mis ulatas Soome piirilt kuni Musta mereni, oli rünnaku valmis läbi ajaloo suurim invasiooni vägi. Saksa armeisik koosis oli peaaegu 3 miljonit meest. 3350 tanki, 2713 lennukit, 7146 suurepärast kahurit. NSV Liidul oli riigipiire ääres umbes sama suur vägi. Ent reservide kokku kutsumine veel alles käis. Relvastus oli punaväel oluliselt rohkem. Aga nii nagu venelaste kõikka. Tehnika on korras, puudusid tagavaroosad, remondivõimalused olid peaaegu olematud. Suur osa tehnikast ja relvadest olid lihtsalt katki. Paljudel juhtudel ei olnud aga tehnika ja relvastus üldse väeosadeni jõudnud. Lahinguarvestuses oli kirjas tankidiviis, Ainult reaalselt ei olnud diviisis veel ühtegi tanki. Saksa maavägede staabiülem kindral Oberst Franz Halder arvas oma päevikus nii, et 60% punaarme sõjatehnikast ei ole üldse korras. Punaväes oli püsside all 229 laskur ja motolaskurdiviisi, 61 tankidiviisi, 79 lennuvediviisi. Esimeses strateegilises esselonis piiri ääres seisis kuni 170 diviisi. Need olid suuremalt jaolt äsja saabunud ning võtsid nii-öelda alles kohti sisse. Teises esselonis oli veel üle 30 diviisi, mis olid aga väga erinevalt komplekteeritud. Siis oli veel ka kolmas esseloon ja need olid veel hoopis vähes isik koosseisuga. Meeste arvestus ja relvasse hulk ei vastanud normidele. Suurem osa esimese ja teise esseloni väeosadest olid sõjapuhkemisel ajal raudteel. Massiline vägede liikumine NSV-idu piiridele oli alanud alles 3. juunil. Seega punaarmee ei olnud sellel ajal valmis ei rünnakuteks ega kaitseks. Saksa poolt oli Nõude liidu piiridele koondatud ka üle 200 diviisi. Neist 153 olid Saksa diviisid. Lisaks olid sakslaste kõrval 27 Rumeenia, 2 Ungari, 3 Itaalia ja 2,5 Slovakkia diviisi. Kuigi Soome ei sõdinud justkui sakslaste sõda, vaid ajas oma asja, olid soomlased rindele saatnud 17,5 diviisi. Kokku oli Saksamaal liitlastel välja panna siis 52 diviisi, ehk veerand kogu nõukoguse vastase poole rünnaku vägedest. Lisaks neil olid formeerimisel ja punaarmee vastu sõtta saatmisel relva SS Lääne-Euroopas ja Põhjamaades formeeritud üksused. Saksa sõjavägil oma rahvuslikus koosus üsna kirju. Peale sõda avaldatud andmetes selgus, et Nõude liidus sõjavangilaagrites olnud sõduritest olid 31,9% mitte sakslased. Ühtekokku olevat vangilaagrites peetud 3,506,968 sõjavangi. Milles siis 1,118,536 olid mitte sakslased. Muudest rahvusest olid siis näiteks ungarlasi 513,000, moldaavlasi 202,000 peaaegu, austerlasi 156,000, tšehhi ja slovakki 70,000, poolakaid 20,000, itaallasi peaaegu 50,000, prantslasi 23,000 ja jugoslaavlasi natuke üle 20,000 sõjaväelase. Sõjaajal formeeriti Wehrmachti 7 idaleegionit, kuhu kuulusid Ida-Euroopa rahvaste mehed. Waffen-SS-i kuulusid 28 rahvuslikku diviisi, lisaks oli Wehrmachti juures 208 iseseisvat abipataljoni. Politsei, piirivalve, julgestus ja muid sõjalis üksusi ei oska praegu kokku arvata. Neid moodustati, saadeti laiali, formeeriti ümber, liideti, lahutati ja nii edasi. Lisaks olid sakslaste kasutusel veel ka hivid, ehk siis armee juurde formeeritud, kutsutud isikud, kes aitasid sõdureid transporti, majapidamise, moona, varustuse tassimise ja muudes töödes, et sõdurid saaksid pühenduda põhilisele, võitlustele lahingutes. 1944. aasta 18. oktoobrist moodustati veel ka Volksturmi üksused, kuhu pidid kuuluma need mehed vanuses 16. kuni 60. eluaastani, kes armeeteenistusse ei kõlvanud. Sisuliselt moodustati relvastud siviilkaitsejõud. Väljaõppe minimaalne, said musta käesideme ja püssi ja lahingusse. Hiljem peatun ma täpselt lähemalt siis relvajases tegemistel. Seda on ka huvitav jälgida, kuidas sõja muutuste käigus pöörasid sakslased aina rohkem tähelepanu teistest rahvustest relvakandjate mobiliseerimisele. No ja muiduks lisagi rindevägedele oli sakslastel tegevat arvukalt politsei ja julgeolekuüksusi, kes pidid korda hoidma vallutatud territooriumitel. viies läbi partisani vastast võitlust ja etnilisi puhastusi. 1941. aastal hoidsid vallutatud NSV Liidu aladel korda umbes 100 000 Wehrmachti sõjaväelast. Loomulikult oli seda äärmiselt vähe, arvestades neid ülesanded, mida neil lahendada tuli. Neiski 100 000 hakati peatselt rindele saadma võitlusvõimelisi väeosi. Sisekorda pidi tagama SS ja selle kõrvalorganisatsioonid ja kohalikest elanikest värvatud väeosad. Esialge neid kohalike rindel võitlema ei saadetud. Aga hiljem tuli ka neil punaarmee vastu võidelda. Politseipataljoonides teenisidki põhiliselt nende rahvaste mehi, kes olid juba saksaste võimu alla sattunud. Sealhulgas ka eestlasi. Politseipataljoni koosseis oli tavaliselt kuni 500 meest ja nad olid koondanud politseipolkudesse. 1940. kuni 42. aastani oli formeeritud 30 politseipolku. Eestlastest olevat mõningatel annete põhjal olnud tegevad isegi 26 pataljoni. Lätlastest leedulastest kokku 64 pataljoni. Ukrainas olevad aga saksad suutnud mobiliseerida politseipataljonisse koguni 70 000 meest. 1943. aastal viidi need polgud SS-i alluvusse. Eesmärgiga anda võimalus kaasata nende üksuste juhtimisse rohkem sakslasi. Saksa juhtkond ei olnud rahul politseipataljonides valitseva korra ja distsipliiniga. Ka võitlustahe olevat nõrk olnud. Idas partisane sõja laienedes oli vaja need üksused tulemuslikumalt võitlema panna. Wehrmachtiski tuli moodustada julgeoleku üksusi, kes pidid vallutatud aladel püüdma ühiskondliku rahu ja korda hoida. Partisane sõda andis liiga valusalt tunda, et selle ka võitlemist ainult kohalikest värvatud politseinikega toime tulla. Saksamaa kasutuses oli 1941. aastal sisuliselt kogu kontinentaal Euroopa majanduslik ja inimressurss. Seega on vale väita, et NSV Liidu vastu sõdis ainult Saksamaa. Kaugeltki mitte. Sõtta NSV Liidu vastu oli kaasatud kogu mandri Euroopa võimsus. Nii kuidas sakslased seda rakendada suutsid. Saksamaast olid Euroopas sõltumatud ainult Monaco, San Marino, Andorra, Vatikan, Türgi, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Portugal. Aga mõne riigi osas tuleb teha täpsustus. Türgi oli tugevas sõltuvuses Saksamaast, eriti tema sõjatööstus, armee väljaõppe. Märkimisväärsed olid majanduslikud ja kaubanduslikud lepped. Türgi oli ka vaenulikult meelestud NSV Liidu vastu. Peale sakslaste sissetungi NSV Liitu viis Türgi läbi osalise mobilisatsiooni, aktiviseeris luurealast tegevust NSV Liidu territooriumil ja Türgi oli valmis sobival hetkel avama rinnet Kaukaasias. Kuna sakslaste edasitung 1941. aastal oli väga kiire, siis türklaste osavõtust Kaukaasias ei olnud sakslased huvitatud. Aga edaspidi, kui sakslased hakkasid tõsiseid kaotusi kandma, otsis Türgi kontakte lääneliitlastega. See ei takistanud aga Türgil varustada Saksa sõjatööstust, näiteks kroomi maagiga. Hispaania oli Saksamaa liitlane, aga peale Hispaania ohvriterikas kodusõda ei olnud riik võimeline enam uuteks lahinguteks. Hispaania liider Franco püüdis vältida osalemist sõjalistes operatsioonides. Küll aga saatis ta idarindele nõnda nimetatud sinise diviisi, millesse kuulus 15 000 meest. Hispaanial ei olnud konkreetset sihti NSV Liidu vastu peetavas sõjas. Aga majandus suhted sakslastega olid väga head. Hispaania müüs Saksamaa Wolframit. See oli väga vajalik relvatööstusele. Veel käis läbi Hispaania üks omapärane naftaäri. Hispaania firmad hakkasid järsku USA-lt ostma suurtes kogustes naftat, kordades rohkem kui seda siiani oli selles riigis vaja läinud. Sellised suurostud toimusid kuni liitlaste maabumiseni Prantsusmaal 1944. aasta suvel. Siis enam hispaanlastele Nii palju naftat vaja ei läinud. Rootsi neutraliteet oli küll väga deklaratiivne. Rootsi oli kuni 1944. aastani Saksa tööstuse jaoks tooraine ja valmistoodangu allikaks. Saksamane läksid värvilised metallid, teras, ka sõjatööstusele vajalimine vaid kaupu. Rootsastele oli see puhas äri. Rootsi oli Saksa vägede liikumisel ka transiitmaaks. Saksaste liikunud Rootsi maanteid ja raudteid toimis kuni Kurski lahinguni 1940. Aasta juulini. Ilmselt peale seda lahingut said rootsed siis aru, et Saksa või sõjaväele transiitliikumise võimalvene võib tulevikus esile kutsuda pahandusi. Aga kuullaagre firmast SKF müüdi ikka edasi. 60% kogu kuullaagri toodangust läks Saksamaale. Asi ei piirdunud ainult Rootsis toodetud kuullaagritega. SKF-il oli tütarfirma USA's ja ka sealt tuli kuullaagrid Saksamaale, tõsi läbi neutraalsete riikide. SKF-i Ameerika filiaalis töötas ka riigimarssal Hermann Göringi naise vend Hugo von Rosen, kes oli üheks Saksa majandushuvide koordineerijaks USA's. Sõda sõjaks, aga tulusud majandustehingud olgu ikka auses. Šveits. Saksastele suurepärane koht finantsoperatsioonide läbiviimiseks ja välisvaluuta saamiseks. Šveitsi pangad ostsid saksaste käest innukalt üles vallutatud maades pärinevad kuld ja muid väärisesemeid. Väidetavalt toimus läbi Šveitsi pankade juutidelt ära võetud rikkuste realiseerimine. Igatahes tänapäeval on pandud need pangad juutidele kahjutasusid välja maksma. Šveits oli kuulus ka oma täppismehaaniliste toodete osas ja tulidki sealt Saksa armeele õhutõrjesüsteemid Erlikon, lennukitel vaja minevad mõõteristad, lisaks sütikud, optilised sihikud. Šveitsi pangad andsid Saksa firmadele krediite materjalide seadmete ostuks. 1944. aastaks oli relvade ja nende detailide ostmiseks eraldatud 315 miljonit Šveitsi franki. Portugal, kuigi kauge maanurk ühes Euroopa ääres, oli see saksastele üsna tähtis laevastiku tugivõrgustiku kindlustamisel. Nii et Portugal andis siiski oma osa Saksa sõjamasina käigus hoidmiseks. Välksõdadega oli võidetud praktselt kogu mandri Euroopa suurtööstused. Allutatud maade töössed andsid 66% terasest ja 51,7% alumiiniumist, nii-öelda kogu impeeriumi toodangust siis. 1944. aasta 31. märtsiks olid Saksamaale allutatud riikide sõjaotstarbine toodang jõudnud 81 miljardi 35 miljoni riigi margani. See oli väga, väga suur summa. Tšehi, Skoda ja Prantsuse Renault olid arvestavad sõjatehnika tootjad. Hollandis ja Belgias oli arenenud elektrotehnika ja keemiatööstused. Põllumajanduspiirkondast tuli Saksamaale vajalikud toiduained. Norras toodeti Saksa hävituslennukite detaile, varustati kala ja muude mereandidega. Saksa armee relvastusse võeti ka üsna palju vallutatud riikide relvadest. Muidugi mitte kõik, kuna Saksa enda relvade kvaliteet oli parem, aga nii mõndagi kõlvas kasutada ka Wehrmachtil. Austriga oli aga jälle selline lugu, et seal olid küll kaheksaegsed tehased, aga nad ei olnud sõjatööstusel orienteeritud. Saksa korrasid seal nende töö kiiresti ümber ja sõja lõpuni toodeti seal soomusautosid. Valmis 10,000 erinevat tanki või ründekahurit, sealhulgas ka rasked Ferdinande. Austria sõjatööstus andis rindele 9,000 erinevat lennukit, 17,000 lennukimootorit, 12,000 suurtükki väeseadet. Teine suur relvade tootja oli Tšehima. Sealsed relvatehased olid juba varasemalt kuulsad oma toodete kvaliteediga. Ja ka Tšehi tööliste distsiplineeritus oli kõrge. Ei mingeid streike ega muid töökatkestusi. kõik töötas kuni sõja viimaste päevadeni kui õlitatult. Näiteks 1945. aasta 1. jaanuarist kuni 1945. aasta aprillini toodeti tšehhide poolt rinde tarvis 1136 tanki ja ründekahurit. Viimane tank Saksa tellijatele valmis 1945. aasta 5. mail. Võime väita, et Saksamaa sõjaväe huvides töötasid kõik kontinentaale Euroopa arsenalid. Põllumajandusliku toodanguga oli probleeme. Tootmine Euroopas ei olnud nii tulemuslik, et see oleks suutnud ära toita nii oma riikide elanikkonna ja täita ka Saksamaa nõudmisi. Kuid siiski, Saksamaa enda põllumajandus ei oleks suutnud kuidagi katta neid vajadusi, mis sõda endaga kaasa tõi. No siis veel räägime Saksamaa otsestest liitlastest, Rumeenia. NSV Liidu vastu läks liikvele 200 000 meheline armee, lennueskadrilid, Rumeenia Mustamere sõjalaevastik, Donau jõe flotill. Rumeenial olid suured eesmärgid NSV Liidust maa-alade saamiseks. Muidugi Bessaraabia ja Põhja-Bukoviina, NSV Liidule kuuluv Mustamere rannik koos Odessa linnaga ja miks mitte ka Krimmi poolsaar. Ungari. NSV Liidu vastu saadeti 3 väliarmeed, ekspeditsioonikorpus kokku kuni 500 000 meest. Ungari tahtis taas suureks saada. Tema soov oli taga Karpaatia, Põhja-Transilvaania, mis küll kuulus selle Rumeeniale. Aga mis siis? Sõda pidi kõik paika panema. Ja Jugoslaavias piirkondi, kus elas arvukalt ungarasi. Itaalia. No Itaalia oli üks saksaste nuhtlus. Ei saanud nad Balkanil hakkama, ei saanud neile Põhja-Aafrikas kindlad olla. Venema vastu saatis Tuutse 200 000 meest, mis formeeriti armeeks. Ja sõdisidki Ukrainas ja Venemaa lõunosa oblastites. Venemaalt nad midagi saada ei tahnud. Nende huvi oli seotud Vahemerega. Ent Hitleri jaatahtlikus ja sõjane tugi tuli liitlasena ära teenida. Slovakkia. NSV Liidu vastu saadeti 90 000 meest. Horvaatia saadeti 10 000 meest. Üks diviis julgestus ülesannete täitmiseks. Bulgaaria. NSV Liidu vastu sõdureid ei saatnud. Küll olid aga nad sõdimas Jugoslaavias partisanide vastu. Bulgaaria kuulutas sõja Ühendkuningriigile ja USA-le. Soome. 25. juunil 1941 alustati rünnakud eesmärgiga saada tagasi talvesõjas kaotatud territooriumid. Soome oli punaarmee vastu saatnud 450 000 meest. Need olid siis jagunenud kahe armee, mereväe, julgestusvägede, õhuväe ja muude üksuste vahel. Aktiivne tegevus oli 1941. aastal. Edaspidi piirdusid kaitselahingutega kuni 1944. aastani, kui rinne varises ja Soome astus sõjast välja. Nii palju siis majanduslikust isikkoosseisus, mida Barbarossa plaani elluviimiseks oli saksastel kasutada. Lahingutehnikat oli saksastel punaarmeest vähem, ent seda korvas suurepärane lahingutaktika, saksaste distsiplineeritus, ohvitseride väga ja ettevalmistus ning lahingukogemused, sõdurite oskused ja korras hoitud relvastus. Muidugi oli toimiv ka logistiline tugi. Esialgu kõike jätkus ja varusid täiendati õigeaegselt. Ja mis kõige tähtsam, Saksa sõjaväelased olid veendunud oma üleolekus, oma eesmärkide õigluses, oma rahvuslikus võidutahtes. Võitlusmoraal on kõikide muude sõjaks vajalike tingimuste juures kõige tähtsam komponent. Saksastel oli see sõja algus tõesti kõrge ning võit tunduski neil juba käeulatuses olev. Luftwaffe 2700 lennuki vastu oli NSV Liidul pea 9000 lennumasinat, mida oli seega kordades rohkem, kui saksased suutsid õhku tõsta. 3600 saksa tanki vastu seisis 15 000 NSV Liidu sõjamasinat. Nendest 2000 olid uued ja päris võimekad tankid.
Aitäh. Raiksaart.
Yeah.